Tamin'andriamanitra fa namaly vavaka izy naniraka ny Monseigneur Gabriel ny any Masina Marie de Arcangeli no nirany fa ny any diocèse ny Tsiromandidy dia evêka mitovy ihany ary mitohy ny afatra entin'ny Arcangeli sy ny evêka de nitondra ny vaovao mahafaly isaky ny miteny ny Arcangeli Gabriel de hoe afaliana lehibe no lazaiko aminareo ny tompo ao aminao Monseigneur Gabriel koa dia manasantsika hifaly mandrakariva ao amin'ny tompo na inona ny sehatra manjo atsika ary laza amintsika isan'andro naiza naiza hoe sitrak'Andriamanitra Tsiromandidy n'angel Gabriel dia manasa ny mpiandrondro hifaly ary natany amin'ny sisitany aza ary natao anatin'ny fanotrana lehibe lavitra ny afaliany ny herin'ny evanjely noho izay mety fasairanana mitranga toa ny Arkanjely Gabrely dia irain'ny tompo i Monseigneur anomboka sy anome lanja ny fitoriana vaovao mafaly any amin'ny mpiandrondry any amin'ny mahantra mba hatonga ny mahantra ny sahirana ny marary ho mpitory ny afalian'ny tompo Monseigneur Gabriel dia Monseigneur ny generation Papa François zay nanome hafaliana ho antsika tamin'ny famanginy voatsoela izay ary nanome hafaliana antsika androany indray aminanyandrena ny Monseigneur Gabriel ho evêkan'ny Tsiromandidy ary isaorantsika eto ny nonce apostolika zay mahalala sy mpiara-miasa amin'ny Monseigneur Gabriel ary zay natsonin'ny tompo dia no amarininao ary zay no amarininao na masininao androany generation Papa François midika hoe generation fiangonana mivoaka mitory ny vaovao mafaly tsy kanape na balkony katedra fa hery etsitsika mitory mivoaka hatrany amin'ny faran'ny ranomasina mba hitory ny vaovao mafaly voalohany amin'ireo mahantra hitory ny afaliany zany evanjely izany ny afaliany ny fitiavana ny afaliany ny zava-boary ary ny afaliany ho amin'izany fiainana ho amin'ny fahamasinana tsy ny sitrapoko fa ny anao no teny fanevany ty evêka vaovao teny fanevanao ity dia manasanao sy ny diocèsin'ny Tsiromandidy ametraka mandrakariva ny vavaka voalohany indrindra toy ny plan pastoral toa ny Masina Marie ny lazan'ny Arcangeli ary toa ny masindra Josefa nanonofy dia tao anatin'ny vavaka ny namantara ny sitrapon'ny tompo sy ny antoko hanatanterahany azy ny vavaka nampianarin'ny tompo atsika dia anampy anao ary anampy atsika hivavaka alala sy hanatanteraka ny sitrapony isan'andro ho tanteraka ny sitraponao ety an-tany tahakana ny an-danitra ny tompo ihany no ery entina hanatanterahana ny sitrapony ka nahamalian'ny Masiny Marie namalian'ny tompo ary nahamalianao koa isan'andro hoe aoka ho tanteraka zay sitraky ny tompo evêka ny taonany masindra Josefa ianao Monseigneur Gabriel ka anampy anao izy tsy anonofy fotsiny ny sitrapon'Andriamanitra fa anonofy ary fo avy atrany na dia alina azy na misy mampatahotra azy ka hitsangana hiaingana tanteraka izany nofy raha misy ny sitrapony izany isaky ny manonofy masindra Josefa manonofy ny sitrapon'Andriamanitra dia mitsangana ary mikarakara ny vadiny ho hitanao amin'ny vavaka ny nofin'Andriamanitra ho an'ity diocèse ity ka hitsangananao andro aman'alina hikarakara azy matokia fa na dia tsy takatry ny saina sy ny hery aza ny sitrapon'Andriamanitra dia matoki fa hioatra lavitra ny rin'ny fotsika ny sitrapony Monseigneur Gabriel génération COVID-19 koa toany Jesoa dia antsoina koa ianao hiara mijaly amin'ny vahoaka marary tsy natsoina hitsabo fotsiny isika fa miara mizaka koa ny fanaintainana sy ny fangiry firina hiaretany amin'izao fotoana izao dia samy miazakazaka ny firenen rehetra ny olona rehetra hoe andao anarina Andao anatato anfatarana. I Papa François manasatika anarna. Yazakazaka. Fani maapiavaka ni relansan Papa François dewe. Sini vitesse. Sinefangana pandeni nyane lua. Nmatanzaka. Npanakarena. Npanambula. Nuarana. Fani efangana pandeni marari. Nitiavaka. Nyantra. Ntispiaru. Monseigneur Gabriel. Fani nevekarana enau mandraya enau androan. Nanomp tukua ni Conférence Episcopale neveke enau atamzau. Androan enau tungara lain. Tungara lain tsue. Ulasa tumpu, pamjana ralai panumpu, ari miara manumpu, ari mifanumpu. Mietanuran fivundrinam ben neveka, nuyenau andruan. Mosenera Pascal lanfarani, ari mietanuran izani fivundrinam ben neveka zan andruani, pamatukia, purasum tumun fanende neveka tuat. Dia ni veka pshutru nun marku kua, nun ni veka antef nasa. Fa mifalia, fa anape nore rala nao zuku nao reu. Au Monseigneur Pelletier, au Monseigneur Armantois, Monseigneur Pelletier fin si fultona. Monseigneur Armantois dime val pultona. Eva msutru nunga neva, fali na hata tam zan fana tanterana sita puna de mantra izanis. Ibaba kawa nao kua re veka ndumandi, Taluanau, Monseigneur Martinez, Sizan Rubel, Omun Mbulamis Villa Nakraya, eh? Anapeno Kuizi, Dia Famaranana, Adematu Prime Minister, Tetena Makasita Gani Fatuavanau and Juan, Satsultena Niflua Pirenen, Manut Nasim Vavaka, Wantizana Confirene Tsika, Natquisan Tump, Natquisan Fengunana, Natquisan Papa François, Utunga, Evekan Titi, Yosesiti. Ifanka tsara yanareu amputura panjakana satira samtsiwe itadza sitapun pansitapun tompo di ampamarinana di ulasa lavta ulasa peramiasa ni panjakana sin fiangunana ari matukia janwe imosena Gabriella de ilaza mtsik ni nofuna andriamanitra wantifatra ity rêve de Dieu wantir mandid. Zai nuf miota nun zai drafta politika na ekonomika na inna zaiwe miota lafta zani nuf na demanta wan firene tiki zan. Midera si msota ndiwosezi ntiru mandidi. Msota manuka na nimopera Jean-Claude na kutarsua tena gaga zai veka tam nifumba afyasa noni araka tam nai. Arnu fumba nana tanterana reo iti fandaisa nani eveka vovo iti tena natun fununa siafalina tukua. Hita fa maumbi ni vavek ndiwosezi ntiru mandid mangata ka piandrund. Tia mangata ka tzika yaraka mti diwosezi iti pambulamisi ndiwosezi nambanza. Diwosezi nma janga miandri ni piandrund. Hare natun vavaka wintumpwe mangata de umena yana reo kadia utantera kane ni sita punande mantra.
Nauka, ni sita puna utantera kapachini ayo.
Mang sota nande mantra ni fuama panachu. Nui zozava tatatira kanruan zoza I ivirchu zava magaga. Fan meza na vem nande mantra. Ari fatkisa nande mantra ni Ulumbela Marif amfana kina ni adidi ya manandaiki tamavesata Iwantzurk kanefa matukni ftiavani sinfaswavani kadia makasitak azi armanantele nafa tiamie lau reris makasitaka yankiuni Papa François zai nameta kan fitkisan amkiu ari msotazi nan me piandriundri wanti diwasezi nturun mandidi iti ifanambara ni mtunda fitenena na te walua zani fusawra na izani hari ama fisikyo virkian fafagagana misteri wain lata andemanta matunga ni zavatra zay niarahantsika niaina sy nankalaza androany. Son Eminence le Cardinal, mitodika aminao zay mitarika ny fanamasinana ho eveka androany teto amin'ity toerana ity. Son Excellence Monseigneur le Nonce Apostolique, et je ne trouve pas le mot pour vous remercier. On sait que pour voir d'évêques au diocèse qui n'en ont pas est un aspect majeur du ministère du représentant pontifical dont vous êtes. Merci, Excellence, d'avoir fait tout pour que le diocèse de Tsurumandit puisse avoir son pasteur et que ce pasteur soit le serviteur inutile que je suis. Merci aussi d'avoir accepté d'être un des consécrateurs principaux de cette ordination épiscopale aujourd'hui. Merci pour vos conseils et vos orientations et votre proximité durant tout le moment où j'étais secrétaire coordinateur à la conférence épiscopale de Madagascar. Vous étiez pour moi comme un père et un guide sûr. Vous avez utilisé ce mot tout à l'heure, mais j'ai déjà écrit. Un guide sûr, Jésus-Christ. Et moi, j'ai vu un guide sûr aussi pendant notre collaboration quand j'étais secrétaire à la conférence épiscopale. Merci beaucoup, Excellence. Je compte encore sur votre soutien et vos prières pour le lourd ministère que le pape m'a confié. Et soyez assurés de mes humbles prières. Merci, Excellence. Msotra, Monseigneur, Odonta, Mzaï, Telmam, Natanotir, Sni Fankairezana, Arindindra, Indindra, Ni Fanazavano, Ni Andrekta, Zaï Miand, Ariantu, and Fanam, Zaï Meti Atriana, Mzaï Andrekta, Mai Vika, Zau. Manatina fa, Yarayasa Kuisika, Tomi Arsidiosis, Satiano, Zonu, Luanai, Dia Msotra, Ni, fandraisanareo ay ao anatin'ny arsidiosezy zay. Mankasitraka anareo eveka ray aman-drenireto eto anivon'ny fivondronam-benin'ny eveka. Mankasitraka amin'ny fitantananareo sy ny fanampianareo ahy tamina sekretera mpandrindra tao anivon'ny fivondronam-benin'ny eveka. Mankasitraka androany amin'ny nanamasinanareo ahy ho eveka ary ny fatongavanareo maro eto manambara fa mandray ahy ho anisan'izany fivondronam-benin'ny eveka izany. Manome toky aho fa vonona mandrakariva ny ara-iasa anohy an'izay fiaraha-miasa efa natao. Matoky sy manantena ihany koa ny fanohananareo sy ny fitantananareo ary ny fanampianareo amin'ny fizakako an'izany andraikitra maheveka ny diosezyny Tsirony-Mandidy izany. Dia mitodika aminareo mpitondra fanjakana, Andriamatoa Premier Ministra sy anareo rehetra izay voatanisa teo. Misaotra ny fatongavanareo eto androany fa voninahitra lehibe ho an'ny Eglizy, ho an'ny diosesin'ny Tsirony-Mandidy ny fatongavanareo. Ary mankahero anay ihany koa amin'izay fiara-miasa mety atao. Araky ny fanambarako maly tamin'ireo solotenany manam-pahefana eto toerana anandray dia hoe vonona mandrakariva ny Eglizy hiara-miasa amin'ny mpamarinana sy ampitiavana amin'izay asoa ny vahoaka ary vonona ihany koa ny hiara-miasa anao izay ampandroso ny vahoaka iombonana ka ny fiangonana koa dia vonona hijoro ho mpiaro andreo izay indrindraindrindra ireo izay tena marefo madinika mahantra amin'ny toejavatra izay mety ilana an'izany amin'ny mampaminany azy. Mahazo toky anareo fa ny fiangonana eto amin'ny diosezina Tsirony-Mandidy dia miaraka amin'ny evekany dia vonona mandrakariva hitondra ny anjara brikiny amin'izay fampandrosoana ampandrosoanan'ity faritra Bongolava sy vahoaka amin'ny Bongolava ity. Ampitao amin'ny Andriamatoa Filohan'ny Repoblika izay isaorako manokana eto, Andriamatoa Premier Ministra, ny fisaorana avy amin'ny tenako sy avy amin'ny diosezin'ny tsiromandidy noho ny fitiavany satria naniry moa izy no tonga eto ny ao anataminy aho tamin'ny lakamisy fa noho ny antony izay tsy azo anoharana dia tsy afaka tonga misaotra ny fanampinana taony amin'izao fanatatototsana an'izao fety iarahantsika manao fankalazana androany izao dia ampitao ny fisaorana avy amin'ny fo ho an'andriamatoa filohan'ny repoblika dia mankasitraka anareo rehetra na avy amin'ny ara-panjakana na ianareo havana namana sy tapaka olo manan-katsy indrindraindrindra ianareo pretra sy relijiozy ary vahoaka an'andriamanitra avy any amin'ny diosezy ny Ambatondrazaka sy diosezyny Moramanga tarino monseigneur Rosario sy monseigneur Jean de Dieu ianareo no atao hoe nipoirana ianareo no nanabesina n'olokolo indrindra ny diosezy ny Ambatondrazaka ianareo Moramanga no niara-ny asa tampoky nandritra ny fotoana maharitra ny fahatongavanareo marobe satria fantatra fa maro dia manambara fa mitsodrano sy mivavaka ho ahy ianareo efa niseho izany na tamin'ny hafaliana izay nateo dia mankasitraka mankatelona ary mbola tsiaro hivavaka ho anareo misaotra anareo amin'izay rehetra vita anareo nanomana misionera ho evekany diosezy ny tsirony mandidy eo ihany koa ianareo fianakaviana izay nipoirana mankasitraka nanaitrany fahatongavanareo fa tena maro ny tonga eto androany ao ianareo fianakaviana akaiky ray tapo neny fara raha vaviny mama koa eo fa ny fianakaviana mivelatra dia maro misaotra anareo mankasitraka mankatelona tamin'ny fanohana anareo ahy hatramin'izay tsy mba fianakaviana vesatra ho ahy fa fianakaviana tena nanoana tamin'izay lalana ny zorako pretra ary nanoana ihany koa tamin'izay ny ainako ny napiretra hatramin'izay ny vavaka ho anareo mety tsy azonareo iantantana ohatra ny talohantsony aho satria efa manana andraikitra goavana tia fa hivavaka ho anareo le tsy firanotsara ty havana izay anefadidy ty amin'ny faritro Bongolava fa atsiaro anareo sendefa tonombavaka mankasitraka sy mankatelona miaraka amin'izay a amin'ny fianakaviana izay ny fiangonana Ambomanarivo distrika ny Tanambe distrika Anaparafaravola sy ianareo rehetra izay mipoirana sy niara-ny asa taloha mitodika amin'ny vahoaka an'andriamanitra ato amin'ny diosezy ny tsirony mandidy fahalohan'izany dia mitodika aminareo izay teo aloha mitondra ny diosezy ny tsirony mandidy ianao monseigneur Gustavo izay nidombiasako ianao père Jean Claude Rakotoarso izay tena nitantana fahindrena nyty diosezy tia hatramin'izay efatra taona tsy nananana eveka izay monseigneur Gustavo moa dia lasany mainty ranoa miaraka ny diosezy taloha mety efa maivamaivana zao satria lasanao ny diosezy ny mainty rano fa ny diosezy anakiroa dia mbola mifandray ary vonona hiara hiasa ary iombina hatrany arak'izay fanifionantsika ho maliky niaraky tamin'ireo vahoaka kristiana misaotra amin'izay nitantananao an'ity diosezy ity monseigneur tsy tonga andrava fa natanteraka ka vonona hanohy an'izay tsara rehetra napetraka ao sy nataonao teto amin'ity diosezy ity takan'izany ihany koa mompera Jean Claude vonona tanteraka ny anoy ary manantena fa tsy avelanao irery aho amin'ny fitantanana nyity diosezy ity satria vo mamantatra an'izany diosezy zany manantena ny fiaramiasa sy fanampiana avy aminao diosezy milamina no fahitako any diosezy zay vatanina ary diosezy mandroso ka noho izany dia tsy hosahirana loatra aho a mankasitraka mankatelona amin'izany rehetrarehetra zany ho antsika pretra eto amin'ny diosezy ny relijiozy ny vahoaka an'andriamanitra nty aho vonina ity sy anompo anareo ary vonina hitarika anareo hiaraka aminareo ihany koa. Tsy lavorary kanefa manome toko fanao zay eriky rehetra hitiavana sy anompona anareo ampandrosoana anyity diosezitsika ity ary indrindraindrindra ihany koa manantena araka ny voalazany monseigneur arcevêque Antourteny sy ny monseigneur Leonce teo fa fiara-miasa trano ny zava-dehibe de matoky sy manantena ny fiara-miasa aminareo ny tenako. Mitodika aminareo mpitondra fivavahana avy amin'ny fiangonana Ravavy sy anareo avy amin'ny antokom-pivavahana hafa, misaotra ny fahatongavanareo anome voninahitra an'izao fotoana izao. Ny arsevêka Antananarivo amin'ny fiangonana anglikana moa saika ho avy fa nisy sampona tampoka indray zay efa mifakafantatra. Misy ihany koa fantatro ny presbitera avy any Moramanga Revera Mahery tonga eto manotrona ary ianareo avy eto amin'ny faritra Bongolava. Mankasitraka vonina ihany koa ny hiara-miasa aminareo ary vonina ny hiaradia amin'ny fampandrosoana ny vahoakan'Andriamanitra aty amin'ity faritra Bongolava ity ao anatin'izay ezaka amin'ny fampiraisam-ponoana izay. Misaotra anareo rehetra zay nikarakara sy natotosan'izao fotoana androany izao. Misaotra anareo eto amin'ny diosezin'ny Tsiron'Mandidy na amin'ny karakarana fandraisana fanatotosana ny litorsisy ny zavatra maro isan-karazany. Mankasitraka mankatelina fa nylamina tanteraka afaliana ny anantsika mianakavy teto. Mankasitraka anareo mpampita vaovao ao ny RDB ny radio fafdiotsika eto amin'ny diosezy, ny IBC Dreamin Lasete eo ny tale jeneraly. Mankasitraka ihany koa ny Viva izay mampita mivantana ihany koa amin'ny televizion ary isoaran'Andriamatofiloa ihany koa izay nanampy mba andefasana azy mivantana satria maro reo havana zay tsy afaka manatrika fa miomba mbavaka amintsika ary matsiaro an'izy ireny. Maro ihany koa reo namana pretra sy religiozy namana any ivela amin'ny Madagasikara miombina amintsika amin'izao fotoana izao matsiaro sy miomba mbavaka amin'izy ireny ary misaotra. Dia misaotra an'ireo lehibe mpikambanana isan-karazany nandefa fiarabana manokana, anisan'izany ny lehiben'ny fikambanana jezuita maneran-tany. Ny amaranako ny teniko dia mangataka aminareo mivavao ahy satria mbola sarotra ny adidy zay napetraky ny Papa François amiko. Matsiaro fa tsy tonga lafatra kanefa kosa mino aho fa ny vavaka zay ataonareo tsy efa nataonareo mambomba hatrany ary zay ny ananana toky ananana hery entina miatrika an'izao adidy vao manompoka izao. Matoky hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra ary vonina ny anatanteraka ny sitrapony. Mantsika mianakavy avy amin'ny lafo valo ny nosy zay tonga eto mankasitraka mankatelina noho ny fitiavana zay nasehonareo ary havana sy tapaka reo zay rehetra nasaina ihany koa zay tonga manotrona amin'izao fotoana izao. Mankasitraka mankatelina.